Pașcu, încă cineva doroban pe care nu-i cunosc personal și niciodată n-am avut ocazia să mă întâlnesc cu ei, nici măcar întâmplător. Încă o chestiune care se poate ușor de dezmințit. Pe ministrul de justiție nu l-am cunoscut până la numirea lui în această funcție. Se poate în principiu și de clarificat cine l-a recomandat pe Dulghieru la funcție de ministru al justiției. De asemenea, se vorbește că aș fi fost la Procuratura Generală pentru a lua material compromisător pe ministrul de interne, Gheorghe Papuc. De asemenea, este absurd. Trebuie să mai clarific unele momente. Eu cred că undeva pe la sfârșit săptămânii aș putea face public familiile acestor persoane, interesele lor criminale. Va fi clar și din ce cauză sunt presat prin intermediul unor insinuări.
A fost secretarul Consiliului Suprem de Securitate, Valeriu Gurbulea. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21:31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări din actualitatea legislativului regional de la Comrat, agenda culturală consacrată zilelor filmului din Belarus în Republica Moldova, revista presei, o analiză de Valeriu Prohnițchi despre eforturile globale de reducere a sărăciei raportate la realitățile din Moldova și un interviu cu un istoric bucureștean despre românii deportați în Kazahstan și în alte regiuni îndepărtate ale fostei Uniuni Sovietice în timpul celui de-al doilea război mondial. Cei 42 de militari moldoveni participanți la operațiunile internaționale de pace din Irak au ajuns fără probleme la Bagdad la bordul unui avion american militar de transport, informează agenția de știri Basa Press. Între timp, în Republica Moldova, în municipiul Bălți, au început exerciții militare moldo-ucrainiene numite Nord 2003, sub patronajul unor înalte oficialități ale Moldovei, Ucrainei și României. Detalii de la corespondentul nostru, Eugen Urusciuc.
La exercițiile militare sunt antrenați 75 de militari, 30 dintre care sunt ucrainieni. La aplicațiile care vor continua până la sfârșitul acestei săptămâni, militarii moldoveni și cei ucraineni vor fi instruiți în desfășurarea unor misiuni de pacificare. Ofițerii și soldații din ambele țări învață cum să dezarmeze formațiuni paramilitare și cum să se comporte într-un teritoriu cuprins de un conflict interetnic sau religios. Aplicațiile de la Bălți au fost urmărite azi de ministrul apărării al Republicii Moldova, Victor Gaiciuc, ambasadorul ucrainean la Chișinău, Piotr Cealăi, numeroși atașați militari străini în Republica Moldova și reprezentanții administrației locale. Șeful secției la Direcția Pregătirii de Luptă din cadrul Ministerului Apărării, locotenent colonelul Valentin Vieru, ne-a descris sarcinile pe care le are efectivul militar antrenat în aplicații.
De a perfecționa deprinderile efectivului al Armatei Naționale și în comun cu efectivul al Ucrainei, concordarea împreună a efectivului în operațiunile de menținere a păcii și totodată perfecționarea unelor întrebări specifice care țin de executarea misiunilor de menținere a păcii, care poate să se desfășoare cum în republici, cum și în mod internațional.
Solicitat de postul nostru de radio, ministrul apărării al Republicii Moldova, generalul de brigadă Victor Gaiciuc, a declarat că deoarece aplicațiile de pacificare de la Bălți sunt organizate bine, Moldova ar putea să se implice în exerciții militare de proporții.
Au o pregătire foarte bună, atât militarii moldoveni cât și militarii ucraineni. Au fost pregătite punctul de instruire, locurile de instruire au fost pregătite foarte bine. Consider că a fost tot un lucru foarte mare și, după părerea mea, suntem gata de a primi de acum petrece aplicații mai majore, aș spune așa, cu participarea mai multor țări, aplicații de pacificare.
Reprezentantul Ucrainei la aplicațiile Nord 2003, colonelul Oleksandr Ivanov, spune că respectivele exerciții militare sunt o experiență importantă nu numai pentru Moldova și Ucraina, dar și pentru întreaga Europa. Aplicațiile care se desfășoară la Bălți vor contribui mult la fundamentarea unei cauze comune ce ține de asigurarea securității nu numai în cele două țări, Moldova și Ucraina, dar și în Europa în particular și pe mapa mond în general. Atașatul militar al României în Republica Moldova, colonelul Vasile Jerloianu, ne-a declarat că apreciază mult gradul de instruire al militarilor din ambele țări și speră că în timpul ce urmează să fie organizate și aplicații mixte moldo-române.
apreciez foarte mult gradul de instruire al militarilor din ambele țări. Este interesant faptul că în cadrul acestei aplicații ei își desfășoară acțiunile în cadrul unor subunități mixte de militari ucraineni și moldoveni sub comandă unică. Acești militari reușesc să realizeze o cunoaștere între cele două armate și, pe lângă aceasta, faptul că între cele două țări vecine, cunoașterea înseamnă practic dezvoltarea încrederii.
De când o aplicație militară moldo-română?
Între Armata României și Armata Moldovei există relații strânse, există un plan de colaborare bilaterală anual. În prezent se desfășoară acțiuni numai la nivel de antrenamente de stat major și schimb de experiență în aceste domenii. Sperăm că în viitor conducerile celor două armate vor reuși să cadă de acord asupra desfășurării acțiunii în comun.
A fost atașatul militar al României la Chișinău, colonelul Vasile Jerloianu. La final vom informa că atât ministrul moldovean al apărării Victor Gaiciuc, cât și un reprezentant al misiunii OSCE la Chișinău, prezent la aplicațiile militare de la Bălți, locotenent colonelul Benker, s-au eschivat la solicitarea Europei Libere să facă comentarii vis-a-vis de o posibilă prezență a forțelor de pacificare europene în regiunea transnistreană. Motivându-și refuzul, generalul de brigadă Gaiciuc ne-a declarat că aceasta este o problemă politică și nu una militară. Din Bălți, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Ziarul rus Novoye Izvestia publică un articol în care afirmă că aplicațiile militare moldo-ucrainiene de la Bălți au un singur scop, anume să demonstreze Rusiei că Republica Moldova va găsi ușor cu cine să înlocuiască trupele ruse dislocate în Transnistria după evacuarea acestora. Ziarul scrie că, potrivit autorităților moldovene, prezența militară rusă în stânga Nistrului este singura problemă în calea soluționării conflictului transnistrian. Autoarea articolului, Alexandra Bor, consideră însă că Rusia nu va reuși să-și tragă trupele până la sfârșitul acestui an. Ziarul îl citează pe președintele misiunii OSCE la Chișinău, ambasadorul William Hill, care spune că din Transnistria ar mai fi de evacuat 50 de eșaloane cu muniții, un lucru greu de realizat până la finele anului, mai ales că procesul de evacuare este stopat. Cu puțin timp înainte alegerilor legislative locale din noiembrie, adunarea populară de la Comrat trece printr-o perioadă de mari tensiuni. Detalii de la corespondenta noastră, Maia Grigore.
Președintele adunării populare de la Comrat, Ivan Cristioglă, și-a pierdut definitiv sprijinul majorității comuniste din legislativul găgăuz, s-a alăturat minorității compuse din deputații independenți. Niciun deputat din majoritatea comunistă nu s-a prezentat la ședința specială de astăzi a adunării populare, convocată de Ivan Cristioglă, la care urma să se discute o tentativă recentă de destituire a acestuia întreprinsă la 15 august din inițiativa Bașcanului Autonomiei Găgăuze, comunistul Gheorghe Tabunșcic. Bașcanul a cerut destituirea președintelui adunării populare pe motiv că acesta s-a pronunțat într-o scrisoare deschisă pentru admiterea autonomiei găgăuze ca parte la negocierile de federalizare a Republicii Moldova. Vom menționa că autoritățile de la Chișinău, în frunte cu președintele Vladimir Voronin, nu agrează ideea ca autonomia găgăuză să devină un al treilea subiect al federației. Astăzi, la ședința specială a adunării populare, s-au prezentat doar 9 deputați din grupul minoritar. Președintele adunării populare a autonomiei găgăuze, Ivan Cristioglă, a declarat în fața acestora că încercarea deputaților din grupul majoritar de a-l demite din funcție, susținut de autoritățile comuniste de la Chișinău, a suferit eșec. Cristioglă a menționat că, potrivit regulamentului local, citez, președintele adunării populare a găgăuzei poate fi revocat din funcție înainte de termen de adunare populară prin vot secret, cu votul la 2/3 din deputații aleși, în timp ce la 15 august, pentru destituirea sa, au votat 20 de deputați. El și-a exprimat surprinderea în legătură cu faptul că au votat pentru destituirea sa chiar și cei 16 deputați comuniști care au semnat scrisoarea deschisă privind rolul autonomiei găgăuze în procesul de federalizare a Republicii Moldova. Pe de altă parte, însă, într-un articol apărut ieri în ziarul regional Veste Găgăuzii, cei 16 deputați din grupul majoritar îl acuză pe Ivan Cristioglă de abuz de putere în ultimele luni de activitate. Îi spun în acest articol că citesc toate acțiunile întreprinse de președintele Adunării Populare, urmăresc destabilizarea situației politice în regiune înainte de alegerile locale în legislativul găgăuz, care se vor desfășura la 16 noiembrie. În articol, cei 16 deputați comuniști îl mai acuză pe Cristioglă de faptul că ar consuma sistematic băuturi alcoolice și ar lipsi nemotivat de la serviciu. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
La o săptămână de la deschiderea noului an școlar, ziarele apropiate opoziției de dreapta de la Chișinău încă nu pot ierta guvernului Tarlev că a dispus începerea cursurilor cu o lecție de patriotism. Alți comentatori se opresc asupra nostalgiilor sovietice ale unor moldoveni și asupra stării jalnice a unor gospodării agricole. Acestea sunt temele revistei Presei, redactate și prezentate de corespondentul nostru la Chișinău, Iulian Ciocan.
Despre lecția de patriotism pe care guvernanții le-au uvărit-o pe gât copiilor la 1 septembrie, apărătorii drepturilor omului spun acum că e un abuz grav. Asta pentru că Partidul Comuniștilor, chit că e de guvernământ, nu are dreptul să impună societății punctul său de vedere asupra patriotismului. Scrie în Flux publicistul Petru Bogatu. Aici, la Chișinău, se clădește acum cu sârg și fără istov o patrie pentru patrioți, scrie Bogatu. Problema, citez lui Voronin, Tarlev sau Stepanuc, e că ei, în urma unei misterioase mutații, n-au știut sau poate că au știut, dar până la urmă au uitat cine sunt. Totuși, deși au fost privați de această informație vitală, patriotismul lor funciar nu s-a atrofiat. Tocmai de aceea ei, patrioți din născare fiind, au cu mare nevoie de o patrie, nouă-nouță, dar nu de Republica Moldova, care a apărut în 91 ca cel de-al doilea stat românesc. Ei au nevoie de o altă Moldovă, neprihănită ca deșertul Sahara, unde românii și românismul ar pieri de sete, foame și lipsă de comunicare. De o patrie unde toți moldovenii ar semna în numele împăcării interietnice cu litere rusești ca Voronin sau ar face crize de isterie ca Stepaniuc când ar auzi cuvântul unire. Nu este de mirare că în aceste vremuri de restriște șeful statului s-a înghesuit în capa și în abecedar, scrie în continuare Bogatu. O atare performanță nici lui Brejnev nu reușise. Singurul bolșevic mare care s-a învrednicit să ajungă în abecedare a fost Lenin. Iată că al doilea este Voronin. Pe această cale, președintele comunist le-a dat puștilor o lecție de curaj politic, istoric și evident pedagogic, arătându-le pe parcurs cine sunt adevărații patrioți cu care aceștia ar trebui să se mândrească în nouă patrie. Articolul publicistei Ala Mândăcanu din săptămânalul Democrație se intitulează Secretul nostru. Un articol care se vrea o incursiune în viața de zi cu zi a Basarabeanului, dar și o radiografie a mentalității lui. Basarabeanu, scrie Mândăcanu, nu îndrăznește să-și vorbească propria limbă dacă în preajmă este măcar vreunul care nu-l înțelege. El nu-i va cere străinului să învețe limba, fie ea și oficială, din teamă să nu-l supere. Supărarea străinului este pentru el amenințarea cea mai mare. Basarabeanu este gata să rabde, să vorbească prost limba fratelui mai mare, să fie desprețuit de acesta, dar să nu facă nimic pentru a schimba situația. Ajuns independent și suveran, Basarabeanu nu a reușit să se schimbe în esență. Decepționat în scurt timp de ceea ce după 89 a fost numit democrație, el a revenit la ceea ce a învățat să facă de-a lungul ultimilor 50 de ani. Să lupte cu propria intelectualitate, să nu respecte legile, să fure tot ce cade în mână, chiar și fiind la guvernare. Trei conduceri independente s-au perindat de-a lungul celor 12 ani, dar Basarabeanu a rămas cum a fost, un supus al Imperiului, tânjind după o mână forte. El nu are încredere în propria capacitate de a se organiza, de a se guverna judicios și democratic. Ziarul Guvernului Moldova Suverană ne propune un interviu cu președintele raionului Streșeni, Petru Porcescu. Lumea a primit vestea trecerii la raioane, o spun fără a face politică, cu entuziasm. Ea crede că e mai bine așa, spune Petru Porcescu. Ne vine greu pentru că nu avem decât o singură gospodărie cu terenuri consolidate. Acum 4 ani erau 7 gospodării cu terenuri consolidate, dar ele, citesc, s-au dus ușor de râpă. Avem 24.000 de gospodării țărănești, nu se mai înțelege care-s de-ale cui și ce-s cu ele. Nu se duce nicio evidență la producția agricolă, la impozite. Acum direcția agricolă lucrează prin convingere la consolidarea terenurilor. Fără rotație semănăturilor nu se poate nimic de făcut, citat încheiat. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Cioba.
Europa Liberă, Igor Boțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncan.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
Săptămâna viitoare, ministrii comerțului din lumea întreagă se vor aduna în Mexic, la Cancun, pentru a discuta despre dezvoltarea liberului comerț ca precondiție pentru reducerea sărăciei la scară globală. Într-un comunicat comun al Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, se arată printre altele că reuniunea de la Cancun va încerca să ducă mai departe eforturile de eradicare a sărăciei lansate la un summit al Națiunilor Unite în urmă cu 3 ani. La acel summit istoric, dar și la perspectiva moldoveană asupra reducerii sărăciei, se referă comentariul semnat de Valeriu Prohnițchi.
Zilele trecute s-au împlinit 3 ani de la summitul milenar al Organizației Națiunilor Unite din 2000, la care au participat peste 140 de șefi de state, inclusiv președintele de atunci al Moldovei. La istorică întrunire a fost adoptată declarația milenară care reflectă sarcinile imediate și provocările majore pentru dezvoltarea omenirii. Aderând la acest document, Moldova a recunoscut eradicarea sărăciei drept obiectiv central pentru evadarea din cercul vicios al subdezvoltării sale. Gravitatea problemelor noastre este arătată de faptul că mai bine de 80% din cetățenii Moldovei declară venituri care îi plasează sub nivelul bugetului minim de consum. Unele procese economice din ultimii ani au avut efect pozitiv, altele din contra, au diminuat capacitățile de reducere a sărăciei. Moldova trece printr-o perioadă de creștere economică bună, dar vulnerabilitatea sa în fața unor riscuri economice externe rămâne la fel de pronunțată ca și până la criza financiară din Rusia de acum 5 ani. Mai mult ca atât, dependența unilaterală și covârșitoare a exporturilor de piețele estice tradiționale s-a accentuat, iar din punct de vedere structural, exporturile sunt centrate pe câteva categorii de mărfuri cu valoare adăugată redusă. Aceasta dă de crezut că în eventualitatea unor evenimente similare cu cele din august-septembrie 1998, consecințele economice asupra Moldovei ar putea fi dezastruoase. Perspectivele eradicării sărăciei sunt adumbrite și de unele incertitudini macroeconomice. În ultimii 2 ani, când intensitatea deservirii obligațiilor financiare externe a fost maximă, Moldova a evitat declararea oficială a incapacității de plată, iar conform ultimelor date, în luna iulie curent, datoria de stat externă chiar s-a micșorat cu $6 milioane. Dar pe de altă parte, relațiile cu instituțiile financiare internaționale din nou sunt înghețate și aceasta pune mari semne de întrebare asupra posibilității de implementare a strategiei de creștere economică și de reducere a sărăciei aflată în fază de definitivare. În unele cercuri politice și de afaceri de la Chișinău se consideră chiar că o deblocare a finanțării nu se va mai produce până la o revizuire totală a politicilor economice, lucru care de fapt ar putea să coincidă cu următoarele alegeri parlamentare. Pe acest fundal putem spune că tendințele economice pozitive persistă mai degrabă în pofida politicilor economice decât datorită lor. Cursul leului moldovenesc se menține deocamdată stabil, fiind alimentat și de influxurile valutare externe, dar presiunile inflaționiste devin tot mai accentuate. În valoare anualizată, indicatorul inflației a atins deja nivelul de 13-14% și există riscul unor creșteri suplimentare ale prețurilor. Consecințele recoltei proaste de grâu se vor manifesta mai ales în prima jumătate a anului viitor și alături de creșterea inevitabilă a tarifelor la serviciile comunale, ele vor răsturna prognoza foarte optimistă asupra ratei inflației de 4,5% care figurează în proiectul de buget elaborat de Ministerul Finanțelor. Analizele arată că deocamdată evoluțiile macroeconomice pozitive și politicile sociale promovate de guvern au un impact modest asupra nivelului de prosperitate individuală. Cu excepția unor segmente înguste ale societății care sunt favorizate de guvernare din considerente electorale, restul cetățenilor, mai ales tinerii, mizează în primul rând pe forțele proprii și nu au așteptări prea mari legate de stat. Plecarea lor la lucru peste hotare este una dintre cele mai raționale strategii de supraviețuire imediată, deși nu este clar dacă aceasta va avea și efecte pozitive asupra bunăstării pe termen lung. În condițiile în care reducerea sărăciei a fost recunoscută drept obiectiv politic principal, sarcina guvernului nu se reduce doar la consolidarea tendințelor pozitive și la asigurarea unei marje minimale de protecție contra șocurilor economice externe. Guvernul trebuie să mai facă astfel încât creșterea formală a indicatorilor macroeconomici să fie pozitiv simțită și de portmoneele cetățenilor. Deocamdată transferurile valutare de peste hotare, agricultura de subzistență și veniturile nedeclarate Iată care sunt elementele primordiale care ajută moldovenii să nu alunece definitiv în sărăcie extremă. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Președintele României Ion Iliescu și-a încheiat astăzi vizita oficială de două zile în Kazahstan, participând în orașul Karagandhi la dezvelirea unui monument închinat memoriei miilor de prizonieri de război români care au murit în lagărele de muncă staliniste. Mai multe despre această pagină de istorie într-un interviu realizat cu istoricul bucureștean Armand Goșu de corespondenta noastră Ara Șeptilici.
Domnule Armand Goșu, au fost mulți, au fost puțini prizonieri români de război în Kazahstan?
Au fost puțini în Kazahstan, au fost mulți în Uniunea Sovietică. În Kazahstan au fost câteva zeci de mii, poate 10, poate 20 de mii, nu cred că mai mult. Și au fost soldați militari români care au fost făcuți prizonieri în luptele de la Cotul Donului, luptele din Crimea în timpul retragerii armatei române de pe teritoriul Uniunii Sovietice, deci în toamna anului 42 și după aceea în 43 și în primăvara lui 44.
V-aș întreba, înainte de a afla amănunte despre prizonierii din Kazahstan, estimativ câți prizonieri români au fost pe teritoriul actualei Rusii?
Cifrele nu sunt exacte, lucrăm cu cifre care sunt foarte diferite de la un istoric la altul. Nu avem nici până acum un inventar exact al soldaților, al militarilor români făcuți prizonieri pe teritoriul sovietic. Cifra poate ajunge undeva la 250.000 de soldați și ofițeri, subofițeri, dacă îi luăm în calcul și pe cei, să spunem, puțin peste 100.000 de militari români care au fost făcuți prizonieri după ce România a întors armele împotriva Germaniei și s-a alăturat coaliției antifasciste, deci după 23 august 44. Atunci au fost făcuți cam 100.000 de prizonieri, cam aceeași cifră apare și pentru întreaga perioadă a războiului, deci pentru cei 3 ani în care România a luptat alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice.
Revenind la Kazahstan, aveți cunoștință despre felul în care au fost tratați? Ce s-a întâmplat de fapt cu militarii români care au fost luați prizonieri în Kazahstan?
În Kazahstan au fost concentrați în lagăre, ca și pe întregul teritoriu sovietic, și au fost împărțiți la diverse munci. În general, în Uniunea Sovietică, majoritatea militarilor români au fost folosiți la munci forțate în mine de minereuri feroase, neferoase, mine de cărbuni, iar de departe cele mai grele situații le-au avut militari români care au fost deportați în nordul Uniunii Sovietice, în apropierea Cercului Polar. Cei care au ajuns în Kazahstan se puteau considera fericiți până la urmă, pentru că de bine de rău în Kazahstan nu se înregistrează temperaturi de minus 40 de grade.
Putem considera așadar că militarilor români nu li s-a aplicat același tratament?
În funcție de perioada în care au fost luați prizonieri și de nevoile economiei sovietice de război, după război, pentru că mulți prizonieri români s-au întors în țară târziu, 46-47, alții la începutul anilor 50, alții chiar după 53, după moartea lui Stalin. Nu există un criteriu, să spunem, politic al antisovietismului lor, al anticomunismului lor, care să fi cântărit greu în fixarea locației acestor lagăre de concentrare românești. Nu s-a întâmplat așa ceva.
Câți din cei peste 250.000 de militari luați prizonieri s-au întors acasă?
Nu avem cifre exacte. Sigur, a existat un procent de mortalitate. Avem cifre mai exacte pentru prizonierii de război germani. Acolo s-au făcut niște studii mai serioase pe acest subiect. Cifrele de mortalitate diferau de la lagăr la lagăr. Cei care erau la nordul Uniunii Sovietice, în frigurile teribile din Siberia, sigur, înregistrau o mortalitate mai mare aceste lagăre. Cei care erau în sud, să spunem, în Asia Centrală, cum e cazul Kazahstanului, acolo mortalitatea era ceva mai redusă. Pentru prizonierii de război germani este o medie de mortalitate undeva la 10-15%. Probabil că aceeași medie de mortalitate s-a înregistrat și în cazul prizonierilor de război român din Uniunea Sovietică.
Istoricul bucureștean Armand Goșu într-un interviu consemnat de Ara Șeptilici. Să mai spunem că gazda din Kazahstan a președintelui Iliescu, Nursultan Nazarbayev, unul din cei mai controversați lideri din țările CSI, va vizita Republica Moldova în zilele de 16-17 septembrie la invitația președintelui Vladimir Voronin. Filmul rusesc renaște, titrează agenția de știri France Press, comentând triumful filmului Întoarcerea, Văzvrășenie, debutul regizorului rus Andrei Zviangintsev la exigentul festival de la Veneția. AFP observă că Văzvrășenie câștigă Leul de Aur la un an după ce tot la Veneția Dom Durakov, pelicula lui Andrei Concealovski, obținea marele premiu al juriului. Se pare că industria cinematografică din Rusia a depășit în sfârșit impasul în care intrase după dezmembrarea Uniunii Sovietice, conchide în notă optimistă France Press. În ce situație se află cinematografia din Republica Belarus? Este o întrebare la care puteți răspunde singuri, urmărind periculele prezentate la o manifestare care a început astăzi la Chișinău, de unde relatează corespondentul nostru Dumitru Crudu.
Cu toate că de-a lungul timpului în cinematografele din Republica Moldova au mai rulat filme din Republica Belarus, până acum nu au fost prezentate în bloc. Acest eveniment s-a produs astăzi, când la cinematograful Flacăra din Chișinău a avut loc deschiderea zilelor filmului belarus în Republica Moldova, în prezența unei delegații numeroase de cineaști belaruși. Această manifestare cuprinde prezentarea a două creații reprezentative pentru cinematografia contemporană din Belarus. Este vorba despre filmele Provodâri și Anastasia Sluțkaya, ambele produse la studioul național Belarus Film. Filmul Provodâri este o comedie melodramatică despre dragoste și singurătate. Cel de-al doilea film, Anastasia Sluțkaya, pe care spectatorii din Chișinău l-au putut viziona astăzi, este un film belarus patriotic în care este glorificat trecutul poporului belarus. Prima trăsătură a acestui film este încercarea de a demonstra că istoria poporului belarus este foarte veche și este, dincolo de unele asemănări, diferită de cea a poporului rus. Filmul acesta polemizează cu istoriografia sovietică care căutase să minimalizeze specificul belarus. Anume, din perspectiva exaltării sentimentului patriotic, filmul vorbește despre una dintre eroinele cele mai de seamă ale poporului belarus, Anastasia Sluțkaya, care luptase împotriva invaziei tătare. Poate, anume din aceste considerente, această peliculă cinematografică a fost finanțată de conducerea Republicii Belarus, iar Alexandru Lukashenko, președintele acestei țări, a urmărit și supravegheat pas cu pas crearea acestui film. Cu toate că ilustrează o ideologie națională, cineaștii belaruși vor să iasă cu acest film în Europa. De câțiva ani încoace, cinematografia din Republica Belarus a depășit criza prin care a trecut la începuturile independenței, producând pe an 3 filme artistice de lung metraj, 10 filme documentare și 4 filme de animație. Iată ce ne-a spus despre acest lucru Vyacheslav Shenko, directorul general al studioului Belarus Film. După destrămarea Uniunii Sovietice, când Republica Belarus și-a proclamat independența, starea cinematografiei noastre nu a fost de invidiat. Dar astăzi noi avem o speranță că cinematografia din Belarus își va găsi locul său în cinematografia europeană. Mie mi se pare că noi suntem în ascensiune, iar cu timpul poziția noastră în Europa va deveni și mai solidă. A fost Vyacheslav Shenko. Spre deosebire de cinematografia belarusă, cinematografia din Republica Moldova se mai află încă în criză. Iată ce ne-a spus în această privință Anatol Codru, președintele Uniunii Cineaștilor din Republica Moldova.
De când a venit pe plaiurile noastre independența, nu am prea făcut noi filme. Am făcut câteva filme documentare, iar filme artistice, dacă le-am făcut, am făcut un singur film și l-am făcut în aproape 8 ani de zile, Padul Procust, realizat de regizorul Sergiu Prodan. Celelalte filme, chiar dacă s-au făcut, să zicem, pe banii statului, sunt filme care nu aduc nimic nou în cinematografia noastră națională. Noi filme de acestea am mai făcut, pur și simplu mai repetăm, pur și simplu mai cheltuim bani, numai ca să ne avem în treabă.
A fost Anatol Codru. Cu toate acestea, cineaștii din Republica Moldova speră că vor putea colabora cu cineaștii din Republica Belarus și din unele țări din Europa în vederea realizării unor coproducții cinematografice. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt câteva din titlurile principale. Ministrul Reintegrării, Vasile Șov, a cerut tiraspolenilor mai multă flexibilitate în negocierile pentru rezolvarea conflictului, spunând că Chișinăul a făcut destul acceptând principiul federalizării. Asociațiile veteranilor de război din Transnistria, de veterani din războiul transnistrian, mai precis, au făcut un nou apel la eliberarea celor 3 deținuți politici de la Hlinaia. În Republica Moldova s-au scumpit astăzi cu până la 7% produsele petroliere. Și în actualitatea internațională, cel puțin 5 persoane au fost ucise și alte 15 rănite într-un nou atac terorist produs lângă Tel Aviv, într-o stație de autobuz, în apropierea unei baze militare și a unui spital. Cu aceasta, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.